presidenti wali mu district ye Kyankwanzi Sharon Yankunda asabye abazadde bonna obutabaamu mbeera ya kwekuniza abatwala abaana ku masomero mu kaseera kanategeeza nti mu district eno bakizudde nti abaana bangi bakyali waka era nga n'omuwendo gw'abayizi ku masomero mutono ddala. Binabadde abyogera ne bannamawulire basinza mu yafiisi ye wali e Butemba Town Council mu district ye Kyankwanzi. Ankunda ategeezezza nti basazeewo abayizi bonna balina okuba nga bagenda ku masomero. Omuzadde oba tolina nsimbi, twala omwana mu ssomero lya gavumenti kubanga gavumenti yateekawo dda amasomero agasomesa abaana b'eggwanga ku bwereere. Nabwe kityo bagenda kutongoza ekikwekweto nga district yonna okufeffeta abaana batalina dda ku masomero. Olwo nno omuzadde onyonyole ddala lwaki tonnazza mwana ku ssomero ate nga gavumenti kaweefuba okuweerera abaana b'eggwanga ayongedde okumuteekamu amaanyi. Nabwe kityankunda akubiriza abazadde okakasa nti basomesa abaana mu kaseera kano balemu okubafiiriza. Amasomero naaga agasabye gakola omulimu gwago nga bwe balina okugukola ate balimu okuba nga bafiiriza abaana b'eggwanga naddala basomesa nga basibye ogwa Naggamba nga n'olumu ku bo batandikawo emirimu egitali gimu. Olwo nno omulimu ogwabatwala ku masomero era okubasasuza gavumenti ne bagwerabira.